Стартираме. Имате ли готовност? Добре. Има време да се настроим. Време да се поздравим, да се видим. И вярвам, че сега нашата нагласа е да се настроим за словото, защото то е основна част от нашето израстване. Не искаме да бъдем толкова повърхностни и толкова необмислени, че да чакаме грешките, за да се учим от тях. Да чакаме да сгрешим, за да се получим от грешката, която сме допуснали. Ние сме убедени, че Божието Слово изгражда характер, който е адекватен в решенията и съответно и в зрялост. И не се налага да грешим, да губим хора в живота си, да причиняваме неща на хора в живота си, съответно и на себе си, за да се променим. И нашето отношение към Словото не е поредното нещо, което се изисква от нас, а поредното нещо, което ще ни изгради и ще направи по-силни, устойчиви, по-истински. И затова отношението към Словото е много специално, когато ти го видиш като ресурс. Не просто като помощ, понеже в момента имаш нужда от утеха, имаш нужда от изцеление, имаш нужда нещо да се коригира в живота ти, от гледна точка на това, че страдаш и да се успокоиш съответно. Не искаме да имаме това отношение към Господ, а имаме нужда, търсим те. Нямаме нужда, не те търсим. И ние сме тук за нашето лично израстване и изграждане. Аз го вярвам това. Знаете, че разбирането ни за църква е духовно семейство, което не предполага, а по-скоро задължава да има качествени взаимоотношения. Защото има ли семейство, след думата семейство тире взаимоотношение, а не тире съжителство. Хващате за какво говоря. И в църквата не искаме да съжителстваме заедно за няколко часа седмично. Не искам да имаме това разбиране, че всъщност всеки си има живот, семейство, дертове, но е така за наша разтуха, за наше разнообразие, ще дойдем тук и ще прекараме време заедно. Хубаво е да имаме сродни души, както ние ги наричаме. Хубаво да имаме хора, с които да разговаряме, да беседваме и да не се чувстваме сами. Но идеята на църквата не е да запълни празнотата или липсата от взаимоотношения на човека, от гледна точка на това да си споделя с някой, да има някой до него, а взаимоотношения, които са градивни. Искам да подчертая това. Защо? Защото ако търсим взаимоотношения, които да ни разнообразят, които да ни дадат приятно усещане на душата, ние гледаме на църквата много тинейджърски. Но ако имаме разбиране, че тези взаимоотношения са градивни, ние ще търсиме качествени хора, които да ни помогнат в изграждането. И няма да се почувстваме комплексирани от тях, от това, че те имат повече или са повече, защото комплексът за малоценност или тази реакция, когато видим някой постигнал повече, а ние се сгъним от това, това са комплекси за малоценност. Не искаме да реагираме с комплекси за малоценност, а с купнеш и жажда за израстване. Това е много важно. Реакцията ни определя после и действията. Следователно, нека да имаме тая реакция на попиване, тая реакция на купнеш за повече. Това, което днес искам да споделя, е много свързано с взаимоотношенията и вярвам, че е основано върху Библията, защото няма качество, което да не е основано върху Библията. Трябва да бъде основано, за да дойде качество. Вярваме, че вярата е основана на дълбоки и жертвоготовни взаимоотношения. Вярвате ли го това? Ако не е така, има правила, закони за спазване. И ако вярата се превърне в правила и закони за спазване и извадите взаимоотношенията от нея, тя се превръща в нещо, в което Христос не присъства. Идеология без Христос. Философия без Христос. Искам да прочита Матея, 22 глава. Ще разгледаме от 37 до 40 стих, но нека да започна от 35 стих. Един от тях, законник, да го изпита, зададе му въпрос: Учителю, коя е голямата заповед в закона? А той му рече: да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първата заповед. А втората, подобна на нея, е тая: да възлюбиш ближния си, както себе си. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците. До тук. Амин. Всичко, което вършим и всичко, което сме, е чрез взаимоотношение и за взаимоотношение. Това, което сме, е чрез взаимоотношенията с Господ. И заради тези взаимоотношения ние сме това, което сме. Първата заповед говори за взаимоотношение. Искам да ви я прочета, ако говори за закон. Чета ви я последния начин. Да изпълняваш на Господа твоя Бог всяка заповед с цялото си сърце, всичкия си ум, всичката си душа и сила и така нататък. Как ви звучи? Но така се живее християнство, защото да обичаш не се разбира по начина, по който Господ го представя. По начина, по който Господ го дава като откровение. Любовта говори не за изпълняване на нечие очаквания, нечие нужди. Любовта говори за взаимоотношения, двустранни. Затова се казва човека да възлюби Господа своя Бог. Тоест, Бог вече е възлюбил човека и всъщност се казва, нека човека да откликне на Божията любов. Това е човешката любов към Бога. Тя не е човешка сама по себе си, тя е агапе, божествена, но говорим за това да отвърнем, да можем да дадем обратната връзка, да можем да отговорим на тая любов с любов. Ако отговаряме на любов с очаквания, ние не обичаме. Ние използваме. И за това Господ говори за две заповеди, а беше попитан за една. Много интересно, когато Господ иска да даде цялата картина, човека иска половината. Ето ви пример. Аз искам да се чувствам добре в църква. Половината картина. Нека така да бъде. Другата половина, какво да направя, за да се чувствам добре в църква? Разбирате, това са две половини. А човека избира едната, понеже това му е, не бих казал заложено, а по-скоро избор, да се обърнем, да искаме, да се нуждаем и да изберем точно частта, от която ще получим, а не от частта, която ще дадем. И в случая, първата и най-голяма заповед е толкова дълбоки взаимоотношения да имаш с Господ, че да го обичаш с всичко, което притежаваш. Затова си изброява душа, всичката си сила. И всичко това, което се изброява, има за цел да ти каже да обичаш и да имаш взаимоотношение с всяка част от тебе. Разбирате ли за какви взаимоотношения говорим? Всяка част. Разбира се, че това включва и твоята нужда. Не бихме изключили нашата нужда, понеже ние се нуждаем от Господ. Но тя не е водеща. Любовта е водеща. Понеже ако нуждата е водеща, започваме да имаме очаквания и изисквания някой да направи нещо, за да запълни нашата нужда. И ако имаме такива очаквания към Господ, ние не откликваме на Неговата любов с любов. Откликваме на Неговата любов с очаквания. И Господ казва, втората подобна на нея. Искам да подчертая това. Представете си колко важно е за Господ, любовта ти към ближния, че да каже подобна на нея. Искам да ви дам сравнение. Господ направи човека подобен на себе си. По подобие на себе си. Образ и подобие се казва. Тоест толкова инвестира себе си в човека, че го направи буквално като сърцето си. Буквално. По модел на сърцето си. Същото и важи за тая заповед. Първата заповед, изключително важна, е взаимоотношенията с Господ. Оттам произхожда всичко, което ще се случи в нашия живот. Но Христос казва подобна на нея втората и това, което казва да възлюбиш ближния си както себе си. Не казва както обичаш Господ, така да възлюбиш и ближния. Защо? Да не сравняваме любовта с Бога, която имаме с Господ, с човеците и така да ни и така да превърнем любовта към Бога, да я обесценим заради това, че имаме слабо разбиране към любовта към човека или някакви други философски неща не ми се изброяват, понеже са лишени от смисъл. Казва както обичаш себе си. Това означава, че в момента в който откриеш любовта на Бога и му откликнеш на тая любов, неговата, в този момент започваш истински да обичаш себе си. Не можеш да обичаш себе си с онази любов, която преди си имал, при да познаеш Господа. Тя е любов награда. Аз трябва да се възхищавам, за да обичам. Познайте кой се възхищава на себе си. Може би от време на време, нали? Когато имаме постижение, но в повечето случаи не сме доволни от себе си, разочаровани сме от себе си. Как да обичаш някого, от който си разочарован? Не се казва да обичаш ближния със същата любов, същия вид любов, която си обичал себе си. Онази, която е награда, онази, която трябва да извоюва някого, онази любов, която някой се бори за нея. Това е, как да кажа, тя не е жертвоготовна любов, тя е любов, която някой е решил, че е бил много разочарован в миналото, много предаван, много използван и сега пази любовта си не просто за специални хора, а за заслужили хора. Тези заслужили хора трябва да се докажат във времето, за да получат тази любов. А тази любов, която дават тези хора, тя не е истинска. Тя е награда. Тя е да ти наградя, да ти кажа колко много... Ако може да се разберете навън. Продължаваме. Това, което прочетох, има за цел да фокусира цялото ни внимание върху взаимоотношенията с Господ. И това е много важно. И ако нямаме истински взаимоотношения с Господ, такива, в които ние да откликваме на Неговата любов с същия вид любов, агапе любов. Не любовта награда, а любовта, която е безкорисна. Тя просто е създадена за да отвърне. Тя е създадена за да реагира, когато усети, почувства от усрещната страна същия вид любов. Да трепти със същата чистота, да реагира на този сигнал, който получава от Божията любов. Затова няма нужда в човека, човека да си задава въпроси с какво съм заслужил тая любов. Защото ако сме свикнали да заслужаваме любовта, това означава, че и към нас искаме някой да я заслужи. Тоест, това е нашия модел, с който ние създаваме взаимоотношение. Някой заслужил, получава. Аз съм заслужил, получавам. Изведнъж се появява любов, която не сме заслужили с нищо. Не сме се доказали, никой ни не е изпитвал, никой ни не е тествал и ни дава тази любов просто защото е баща ни, небесния ни баща. за небесния баща е нормално да възлюби своето дете и да го обича. И когато приемеш тази любов, която е, която не е награда, ти я получаваш и със същата любов, която си получил, я даваш към Господ. Да, с много признателност и всичко там, благодарност и така нататък, но тя не е награда. Тя е отклик. Връщаме обаждането. Обратен контакт. Същата любов, искам да го чуете това нещо, същата любов, която връщаме към Господ заради Неговата любов, същата любов насочваме към себе си. Ако искате истински да се обичате. Не бъркайте оценяване с обичане. Тоест аз трябва да се оценя като успешен човек, като добър човек, добър християнин, за да се обичам. Не бъркайте това отново да се върнем към любовта, която се заслужава, която трябва да заслужиш. Не се връщайте към робство. Това е робство. Робство в взаимоотношенията и робство на самия човек, който би обикнал себе си, ако по някакъв начин почувства, че е заслужил тая любов. И в повече случаи човека започва да обича себе си, когато вижда, че другите го обичат. И той си казва, не съм толкова лош човек, явно. Защото ако бях толкова лош, за колкото съм мисля, нямаше да ме обичат. Истината е, че Бог изпраща хора, които да покажат Неговата любов чрез тях, на нас. За да може ние да разпознаем любов, която е безкорисна. Истинска. Само тази любов можем да изпитваме към себе си и да се обичаме истински. И друго ще ви кажа, чрез тази любов, която изпитваме истинска към себе си, със същата любов, на кого я даваме. Да обичаш ближния, както себе си. Тогава всичко това е взаимоотношение. Истинско. Любовта не е да се притесняваш за някой, за здравето му, за него още. Страхове да имаш за него, които не признаваш като страхове, а по-скоро като загриженост. Любовта, която е към ближния, истинската любов, има начало и тя е Господ. В това начало ние обичаме Господ със същата любов, пак повтарям, с която ни е възлюбил. Ние с тази любов обичаме себе си и със същата любов, като качество и количество, даваме на ближния. Къде чухте притеснение тук? Къде чухте страхове за живота? В истинската любов има доверие. Тоест, аз обиквайки Господ с цялото си сърце и всичко, що притежавам, значи съм му дал всичко в тая любов. Никой не дава всичко в любовта, ако не се доверява изцяло. Следователно, същата любов насочвам към себе си. Как да се доверя обаче на себе си, като аз в моята лична история имам достатъчно провали, грешки, погрешни решения, т.е. аз не мога да се доверя на себе си. И трябва да променя начина, по който се обичам. Начинът на любовта, любовта да не е награда. Любовта да е същата, която аз съм получил. И тази същата да бъде същата любов, която съм и дал. Хващате ли принцип? Едно от най-трудните неща във времето, в годините си мислех, че да простиш, най-трудно да простиш. После разбрах, че толкова голямо количество от християните не обичат себе си. Не и с истинска любов. Не и по начина, по който Бог е възлюбил. И как можеш да обичаш ближния истински, ако не обичаш истински себе си? И как можеш да простиш на ближния, ако не обичаш така, както ти си възлюбен? Няма как. Прошката не е заради това, че някой е заслужил или по някакъв начин си е доказал, че повече няма да прави така. Тоест, доказал си е във времето, минал е теста, дали сме време да го изпитаме и накрая прощаваме. Това не е прошка. Толкова много прошка съм чул от уста, която излиза. Повярвайте ми в годините, докато се грижа за хора. Толкова пъти съм чул, аз простих. И в повечето случаите това не е така. Не защото не вярвам на хората, а защото човек може да убеди себе си, че е простил, да успокои съвестта си, да покаже, че е зрял, той е простил, той е зрелия, че се е променил. И ей толкова малко нещо се случва в същите взаимоотношения, на които си простил, и то те събаря. Това е белег, че не си простил истински, а си натъпкал проблема и си го затрупал, за да не го виждаш. Това, което, с което искам да насоча вниманието ви, може би видяхте, разбрахте и чухте, че това е взаимоотношенията. Темата ни днес е посвещение в взаимоотношенията. Посвещение в взаимоотношенията. Затова в Новия Завет Господ в Деяния на апостолите даде принципи за взаимоотношение в църквата с Господ, с Него първо и после помежду хората. И второто нещо беше, втория стълб, на който се базира цялата новозаветна църква, е общение. Общението е реализация или начин да поддържаш взаимоотношения живи и същевременно с това да ги задълбочиш. Т.е. да не се задоволяваш само с приказки повърхностни, а всичко да се задълбочава във времето. Няма лошо да почнем от повърхностни приказки, в смисъл такъв. Не е загуба на време, ако се задълбочават взаимоотношенията, но е загуба на време, ако останат на това повърхностно ниво. И църквата се базира върху общение, което е точно взаимоотношение. Т.е. приоритетното е споделене. Приоритетното е да разбереш, че част от любовта е споделенето. Не е нещо, което, как да кажа, не съм такъв човек, трудно ми е да споделя. Има хора, много лесно споделят. Само ги питаш и те разказват целия живот. Аз не мога така, нали, по... И си мислим, че споделянето е присъщо за хора, които или им се отдава, или просто им е внедрено в характера това да споделят. Истината е, че споделянето никой не се е родил научен да споделя. Всеки във времето се учи да споделя, търсейки правилните хора, на които да сподели. И всеки започва от семейството си. Ако не е било семейството му, неговото училище за споделяне, родителите не са си свършили работата и това дете започва да търси да споделя в друга среда на други. Това ще рече, че ние сме личности, създадени от Бога, с внедрено усещане и нужда за споделяне. Това е истината. До каква степен ще го развием обаче, зависи от нас. До каква степен ще задълбочим това, зависи от нас. Добре. Продължаваме. Отношението разкрива посвещението. Отношението разкрива посвещението. Вижте, за да не е само думи нещо, трябва да бъде изявено чрез отношение и да може вие да го прочетете в отношение. Тоест да разпознаете по отношението и дали има посвещение в дарените взаимоотношения. Отношение какъв пример? Примера с сеене. Сеене и женене. Библията казва в Галатяни 6 глава 7 стих: Не дейте си лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще и да пожене. Посвещението, ако можем да го дадем като отношение, означава, че е било посято в нас и това, което даваме всъщност е плод на нещо, което е посято. Разбирате ли? Не е трудно да вярваме, че посвещението е възможно, ако знаем, че първо е посято в нас. Ако обаче си мислим, че не е посято, много ни е трудно. Ако вярата не започва с любов към Бога и приемане на Неговата любов и съответно отвръщане на Неговата любов, то означава, че Господ във взаимоотношение на любов е споделил себе с нас. Не само сме направени по образ и подобие на Него, но Той постоянно споделя сърцето си с нас, общувайки с нас. Онова споделяне, което започна в Едемската градина с Адам и Ева, когато се срещаха и Той споделяше неща, в Христос ние го имаме постоянно за всеки един, който е в Христос. Тоест имаш достъп постоянен до това споделяне. В това споделяне означава, че ти си приел това семе в себе си. Посято е вътре в тебе. Не е трудно да дадеш плод от себе си, ако знаеш какво е посято в тебе. Но е страшно трудно да дадеш различен плод от това, което е посято. Нали разбирате? Нека ви дам пример. За човек, който значи Господ е посял посвещението в него, посял е любовта си, страшно му е трудно да мрази. Нали? Понеже знае, че това не е естество, това не е той. Разбирате ли? Ако изходим от това, разбираме, че знаеки какво Бог е посял в нас, не ни е трудно да бъдем това, което Бог е посял в нас. Трудно е да бъдем обратното. И много повече усилия взема да мразиш и да ни простиш и да отхвърлиш, отколкото да обичаш и да се грижиш. Това е истината. Хората са изморени не защото много се грижат и ни обичат. Много се грижат и много обичат. Тоест, посветени са. Не се изморяват от това, което са. Хората се изморяват от това, което не са. Затова като излезат от позицията на това, което Бог е създал, те излезат от тая позиция, вършики нещо нетипично за тая позиция, т.е. съответно за тях, те се изморяват. Много е трудно да бъдеш някой друг. Много по-изморително е, повярвайте ми, взима по-голям ресурс, изисква по-голямо старание, изисква по-голямо посвещение, буквално думата посвещение към различния образ, който следваш от тебе, да можеш да го изкопираш, да го направиш, да бъде възможно най-идеален. Това е страшно много. Затова имитациите и изследването на погрешни модели в света на хора създават изключително изморени, разочаровани, обесърчени и хора, които не знаят кои са, загубили своята идентичност. Ако вярваме, че отношението на посвещение семе, имаме привилегията да коригираме семето преди да го посеем. Тук ли сте? Имаме привилегията да коригираме семето преди да го посеем. Това е същото като да коригираш поведението си преди да възпитаваш дете. Тоест да коригираш себе си преди да възпитаваш. Излишно е да казвам, че се струва. Но това, което искам да кажа днес, е, че ние имаме тая привилегия буквално да стоиме на място, което на тази микота на сърцето и да допускаме корекция не защото сме лоши хора и защото като се почувстваме коригирани и се чувстваме все едно, че някой ни не обича истински, не сме зачетени, не сме разбрани, че сме лоши, т.е. съдим по преценката на другите, ние създаваме тая преценка. Те нямат това отношение, но ние си го измисляме. Не говорим за това, говорим, че колкото повече позволяваме да бъдем коригирани, толкова повече променяме за добро семето при да го посеем. И когато промениш семето, си видял, че това семе няма да ли е плод, то е сгнило. Не го сей, няма смисъл от труда, от времето, защото няма да има плод. И коригираме семената, не сееме троскоти, не сееме треви, махаме тези семена, остават правилните семена. Ние ги посяваме, знаеки какво сме посяли. Това е белег за зрялост. Да знаеш какво си посял, защо? Поне ще знаеш какво ще поженеш. Затова прочетохме Галатяни, Галатяни 6 глава, нека отново. Не дейте се лъга. Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще и пожени. Тук става въпрос за всичко. И за отношение, и за взаимоотношение, за абсолютно всичко. Библията ни учи на мъдрост, помагайки ни да избягаме от глупостта, от наивността. Глупостта това да посееш едно отношение, пък да очакваш друго. Как да стане? Аз ще имам пренебрежително отношение към някой, който смятам, го смятам за по-глупав от мен и ще очаквам взаимоотношение с него. Но ние не очакваме. Защото толкова големи се чувстваме, че смятаме, че той не е достоен да има взаимоотношение с нас. А това е гордост. Или аз ще посеем пренебрегване, пренебрежение и ще очакваме приемане, възхищение. Няма откъде да дойде. Продължаваме. Посвещението е най-ефикасното средство против за борба против себецентризъм. Нека ви кажа нещо за себецентризма, познат като егоизъм. Най-съсипващото нещо във взаимоотношенията. Най-съсипващото нещо – личността. Религията ще каже, не е вярно, греха най-те съсипва. Само, че има една подробност. Когато се върши грях, идва изобличение от словото, идва и поправление. А егоизма е място, където ти не усеща, че си егоист. Не знаеш. И дори да ти се каже, дори да ти го смяташ за обида това. Ти смяташ, че това е неоценяване на това, което си направил досега. Аз толкова много съм направил, а те мисля, че съм егоист. Не съм видял и чул егоист буквално да признае. Тоест да каже да, за съжаление. Питали са ми, задавали са ми въпроси, какво е егоизма. Отговора ми е бил тумор във взаимоотношенията. Ако искаш да убиеш ни взаимоотношения, остави тумора, наречен егоизъм, да е там. Не го махай. Достатъчно е, дори човека да остане с тебе, а няма да имате взаимоотношения истински. Те ще бъдат посредствени. Мога да говоря много за себецентризма и егоизма, понеже видял съм, преживял съм и мога да ви кажа само едно. Ако посвещението ти прави щастлив, успешен, обичащ, себецентризма ти прави точно обратното. И когато си мислиш, че обичаш, ти всъщност обичаш повече себе си от всички останали. Това е. Готов си на посвещение, но само за да придобиеш нещо за себе си. което е себецентризъм. Почита прави посвещението истинско. Римляни 12 глава 10 стих. В братолюбието си обичайте си един друг като сродници. Изпреварвайте да си отдавате почет един на друг. Първо трябва да изпреварим. Първо почита трябва да изпревари себецентризма, за да е в състояние да влезе в състезание с други, с които аз състезавам, кой първи ще удари почет на другия. Това не е игра. Дори не би го нарекал точно състезание, понеже Бог никога не ни слага в тип състезателност. Павел говори за себе си, към какво се стреми, прицелната точка, говори за себе си като състезател, но не състезавайки с други. Преди си мислех, че трябва да се сравняваме с Христос, но в следствие на време разбрах, че това е грешка. Да е само така. Твърде много комплексирани, смачкани от това, че не мога да бъда това, което трябва и това, което е Христос. Правилното нещо е да състезаваш с това, което си бил вчера, стремейки си към Христос. Хващате ли разликата? Нека пак да повторя. Сравнявайки с Христос, много хора изпитват недостатъчност, която някои от тях наричат смирение, други направо се признават, че са комплекси за малоценност. Но ако се сравняваш с твоето вчерашно аз и се стремиш към твоята прицелна точка Христос, подражавайки на Христос, защото ако нещо се сравняваме зад нас, нещо трябва да ни дърпа пред нас, за да имаме правилна посока, иначе се изкривим. Иначе може да последваме хора, идеали, идеи, които не са истински, не съдържат в себе си Христос. Затова нашата цел е Христос. Първи принцип на развитието. Първи принцип на развитието и разширяването е примахни пречките. Не научи се, не придоби, не приложи. Защото всички неща, тия трите неща, които изброих, те са придобиват в процес на развитие. Но ако оставиш пречките за по-нататък, т.е. да се бориш с тях след време, всичко, което се случва, ще бъде на забавен каданс в твоя живот. Развитието ще бъде забавено. Всичко ще бъде буквално спънато, както имаме една приказка да казваме. Първото нещо, първи принцип на развитието, разширяването и промяната, примахни пречките, това, което ти пречи. Ако искаме да бъдем посветени във взаимоотношение, въпросът е какво ти пречи да бъдеш, а не как да бъда посветен. Много лесно е как, когато любовта, която си приел от Господ към себе си, е пропита с посвещение. Любовта, която си дал към Него, е пропита с посвещение. И е много лесно да дадеш същата любов към някой друг, пропита с просвещение. Но е трудно да примахнеш пречките. Клечката в спиците, това, което те дърпа назад, това, което ти пречи да тича след Христос. Пречките. Нека ви дам разбиране за това да изпреварваш, да се изпреварвате, да отдавате почет. Или какво означава да изпреварваш? Означава да бъдеш бърз да бъдеш по-бърз, да бъдеш по-трениран и по-целенасочен от другите. Хващате ли? И ще ви задам един въпрос. Колко години са ви нужни, за да може за няколко секунди да реагирате правилно? Колко години обучение са ви нужни, за да може да реагирате за няколко секунди правилно? Пример със състезател, който е тренирал 10 години, за да се яви на състезание, на спринт на 100 метра и това да става за секунди. Той за тези секунди, които се представя, е тренирал много години след себе си. И колкото повече са години, толкова е по-добър. И разбира се, правилно трениран да бъде. Не хващате ли, че това е живота ни всъщност? Всяка твоя дума, реакция, която е за секунди, зад нея стоят години обучения, за да реагираш правилно, за да кажеш правилните думи, за да сложиш правилното отношение. Хващате ли за какво говоря? Години. А знаете ли какво поколение идва? Поколение, което той един месец не може да отдели, за да се обучи в нещо. Няма търпението. Не може да претърпи провали. Защото провала е, когато си инвестирал в нещо, дал си всичко от себе си и не просто не постигнеш резултатите, които искаш. Това не е провал. Провал е да се откажеш. Това е провала. Някои казват, не можа да постигна резултатите, провалих се. Не си се провалил. Провалил си, когато се откажеш. И тези хора са имали отказване в своето минало. Т.е. имали са провали. И въпреки тях са се изправили и са почнали наново. Тръгнали са отново. Направили са втори старт, така да се каже. Трети, четвърти. Защо? Защото знаят, че тази цел, която преследва, тя си струва. Това е Христос. И тогава годините ти обучение не ти тежат. Не казваш, мале, живота ми премина в това, да обучавам себе си, да реагирам правилно, да кажа правилните неща. Ей, не е било напразно. Такъв пример даваш. Ти така обучаваш. Това, което си се обучил себе си, ние не разбираме, че много от действията ни, много от говоренето ни веднага се превръщат в пример за някой. Не го разбираме даже. Нали, ако сме вкъщи и имаме деца, там го хващаме, защото там е разбираемо. Но истината е, че много от нашите реакции и действия се попиват от хора, като пример. Защото примера не е нужно даже да бъде изявен. Нали, аз да ти кажа, подражавам на теб. Нали, харесвам как мислиш, действаш в определени посоки и цели. Няма нужда. Да последваш пример е едно от най-естествените неща, които се случва по изключително невидим, но божествен начин. Павел каза, подражавайте на мене, както аз на Христос. Защото така идва най-естествено промяната. Най-естествено възпитанието в детето идва, когато детето следва пример. По най-естествен начин. Най-правилен. Така, продължаваме. Марко 10 глава. Послание на Марк 10 глава 45 стих. Защото наистина човешкия син не дойде да му служат, но да служи. Да даде живота си откуп за мнозина. Да служиш означава да работиш за нечий успех. Преди обаче Христос да дойде и да послужи, имаше една цел. И тази цел беше в сърцето на Отец и в сърцето на Сина, Сина да даде себе си в откуп за мнозина, това, което прочетохме, да даде живота си. Целта на това даване е спасение, а самото спасение, ако мога така да го изразя, е Господа ти постави в правилния отбор, от правилната страна на игрището. Защото тогава всяко усилие се струва. Ако сте погрешния отбор, вашите усилия и вашите попадения не биха били качествени и зачетени. Защото тя ще бъде игра против твоя отбор. Христос ни взима, поставени в правилния отбор, за да може всичко това, което правим, да не бъде да изяви нас, а да последва Неговия пример, да послужим на други. Така че третото нещо, което ще го наречем посвещение, служение. Служението е моето посвещение. Какво е посвещението? Посвещението е ти си по-важен от мен. Това е всъщност. Не звучи като ти си по-значим, по-голяма работа от мене, по-умен, по-успешен, ти си повече от мене. Всичко това, което ви казваме, от комплекси за малоценност думи. Начин на мислене. Но когато кажа ти си по-важен от мен, означава, че съм последвал примера на Христос, който дойде не да му служат, но да послужи. Тоест, влязал съм в ниво на посвещение, където себецентризма, огаждането на самия мене, търсенето на среда, която да ми пасва на душата. Аз съм пораснал от тези неща. Защото отделението от духовен дом и отделението от Христос започва с това да не се чувстваш на място си, когато си сред духовния дом. Нещо не е моето нещо, не е моето място. Това е първата крачка към това да излезеш от това място и да се отделиш от благодата. А гласа на душата може да бъде толкова силен, толкова пронизващ, толкова досаден, докато човека се пречупи и започне да огажда на себе си с идеята да бъде по-щастлив. Тоест да намери нещо, което да му донесе по-голямо удовлетворение, по-голямо щастие, защото той не се чувства такъв. Ако моето щастие идва от любовта, която съм получил от Господ и от любовта, която съм дал, тя е споделена, а пък връхното ми щастие да идва от любовта, която съм дал към братите и сестрите, като казвам връхното, не означава по-голямо от Христос, означава онова усещане на растеж. Тоест, растежа започва, има начало и началото е любовта към Бога, после моята любов към Него, после божествената любов към самия мене и после тази любов да дам на някой друг, означава, че има градеж, има растеж в тази любов. Затова казвам връхна. Много често аз наричам като връхно постижение, защото всички казват обичаме Бога, но не са много убедителни в това, когато казват, че обичат ближния. А Библията казва как казваш, че обичаш Господ, който не си видял, пък не обичаш ближния, който виждаш. Това ще рече, че Господ постоянно ни връща към онази любов към ближния, като любов, която доказва, че имаме истинска любов към Него. Не просто, че го обичаме. Защото просто обичам, чувствам, имам това усещане, обичам истински. За истинските хора не означава кой знае какво. Само думи. Истинските хора слагат значение на думите, когато те се превърнат в посвещение и дела. И отношение, което е на посвещение. Тогава взаимоотношенията стават истински. Един въпрос. Христос дойде, се казва. Дойде, за да служи. Задава ли сте си въпрос на себе си, защо съм дошъл? Цел на пребиваването. Нали, за да го направим по-духовно, ще кажем защо съм изпратен. Нали? Но всъщност ние сме дошли. Не означава, че не сме били изпратени. Просто когато идваш, идваш с цел. Не идваш да съществуваш. Христос дойде, за да послужи. Това е всъщност, жертвата на кръста е част от неговото служение към нас. Връхната точка на служението е жертвата. Въпрос, защо съм дошъл? Това е основополагащ в живота, в християнския живот въпрос и съдържа в себе си твърде много отговори, смятам аз. Твърде разнообразни, твърде философски, твърде духовно звучащи въпроси или пък твърде ограничени, елементарни, пропити с себецентризъм. Някой казват, за да бъда спасен. Това е най-голямото постижение и истина. За тия хора най-голямото постижение в живота им ще бъдат да бъдат спасени. Примера, който оставят, няма да съществува. Просто ще бъдат забравени. Един човек разказва за своя дядо, който вече не е сред живите. И казва, когато е починал, не е оставил липса. До такава степен е живял за себе си, до такава степен всичко се въртя около него, е бил най-важен той, а че не е липсал на никой. Просто е заминал и нищо не е оставил след себе си. Нито като пример, нито просто е изчезнал, съвсем, че никога не е съществувал. Това прави себецентризма. Отнема ти правото да бъдеш значим, качествен, да създадеш, да последваш пример и да създадеш такъв. Не е просто целта да бъдем спасени, повярвайте ми. Ако е само това целта, ние постоянно ще съмняваме, че ще бъдем спасени. Що? Защото ако си приел онази любов от Господ, която, пак ще го повторя за не знам кой път, онази агапи любов, истинска, тя е дадена не заради заслуги, а заради бащинствуване. Тази любов ние сме приели, тази любов сме му дали, тази любов имаме към себе си, тази любов даваме на хората. Никъде до тук не казах, борим се за едното спасение. А борим се да се променим и за да бъдем пример, да бъдем свидетелство за Христос, докато сме на тая земя. Не сме създадени просто да бъдем спасени. Може много повече от това. Но хората, които вярват, че не могат повече, базирани върху комплекси за малоценност, бягане от отговорности, невярване, че могат да се справят, неувереност и прочие, тези хора избират да оцеляват. Не на това ни предизвика и извика Христос. Не е това и вярата. Христос дойде да създаде взаимоотношение чрез служене. Да създадеш взаимоотношение. Взаимоотношенията не са даденост. Чухте ли? Не са даденост. Не ги приемайте никога за даденост. И причината да не ги прием за даденост е не непрестанната наша лична битка и това да имаме отношение на благодарност. Постоянно да благодарим, да оценяваме и да си мислим, аз не ги възприемам за даденост. И като правим тия неща и си мислим, че ние доказваме и на себе си, и на другите хора, че те не са даденост. Това е отговор към душите им. Но душата как се чувства е много независимо от това ти какво отношение имаш към нея. Може да имаш на благодарност, а човека се чувства, че ти не го оценяш. Прав ли съм? Как ще задоволите изкривено виждане на душата? Никак. Не можете. Затова трябва да бъдете изправни към себе си първо, относно отношението. И това да печелите взаимоотношения означава да обучите себе си, не да огаждате на хора. Това е последния, не е последния, това е най-неправилният начин за печели на взаимоотношение. Да създавате взаимоотношение, като буквално растете, състезавайки с това, което си били вчера и стремейки си към това, което е Христос пред вас. И да знаете, че всяка ваша промяна е магнит буквално за хората около вас. За истинските хора. За някои, естествено, няма да бъде. Ще бъде, станахте много различни и за да може ние да бъдем лошите, в случая те да бъдат правите, ще ни обвинят, че сме и се изкривили. Така че не търсете одобрение от хора, които не усещат със сърцето си като свои. Истинското, ако мога да го нарека одобрение, един ден ще бъдем съдени за това. Тоест, ние ще бъдем приети, всички ще бъдат съдени, и съда ще падне върху тях като отхвърляне, а другите като приемане. Така че ние ще бъдем тогава, думата не е оценени, а определени какви сме. Но това, което трябва да правим в момента, докато сме на тая земя, е това е да се променяме, за да може да привличаме хора не просто към себе си, а към Христос. Да, те ще се прилепят към нас, но ние не ги взимаме, за да може да се чувстваме по-успешни, с повече влияние. Ние ги приемаме като взаимоотношение, казвайки им, че ние сме в Христос, Той е в нас и те, когато имат взаимоотношение в нас, всички заедно сме в Христос. Тоест, взаимоотношенията крайните са всеки един, който има взаимоотношение с нас, да има и с Христос. Това е целта. За да бъдем едно цяло. Много е важно да бъдем едно с хората, с които има и взаимоотношение. И така. Аз имам едно определение за успешен живот. Дали ще го вземете или ще създадете друго съобразно желанията ви, липсите и нуждите ви. Но нека ви споделя как разбирам успеха. Успеха според мене е да последваш правилния пример и ти да бъдеш такъв. Това е за мен успех. Нищо друго. Всичко друго е пълнеш. Професионално развитие в бизнес си, в работа и където с каквото се занимавате, в знание, да сте прочели 2 камиона книги. Каквото щете, това е допълнение. Допълнение и никога не трябва да бъде основно. Защото ако аз нямам пример, който да следвам, провала постоянно чука на вратата ми, но не он е провал, който е просто грешка, а изкривяване на идентичността. Това е много сериозно. А когато оставям пример, оставям го, защото съм следвал пример. Никой, който не е следвал пример, не оставя адекватен пример за подражаване. Хората си мислят, че аз си знам как. Ти си знаеш как и даваш лош пример. Ти си знаеш как и си го правиш по твоя начин, защото така ти е изгодно, така ти е удобно, но в същото време, ако не оставяш добър пример, ти си неуспешен. И в очите на Бога, естествено. Защото когато казвам тия неща, според познаването на Бога, моето лично, съм изградил това виждане и отношение за успех. И разбиране какво е успех. Имате ли още малко търпение? Това нека така да го обясня. Христос дойде и дари живота си в откуп за мнозина. Не иска от нас да дадеме физическия си живот. Обаче в момента, в който се разделиш с това да огаждаш на себе си, ти дава живота си. Хващате ли? Когато го правиш за някой друг, ти оставаш живота си на страна и се заемаш с успеха на другия. Следователно, няма да си, можеш да се заемеш с успеха на другия, ако не дадеш живота си. Тоест, ако не го оставиш на страна. И да сметнеш, че успеха на другия е по-важен от тебе, от твоя живот. Това е да дадеш живота си в днешно време. Хората не го правят това нещо. Те се захващат с живота си и решават, че това е живота им. Не могат да го оставят. Не говоря тук, че не трябва да се развием. Точно обратното. Но идеята за развитие в личния живот е примера, който оставяме след нас. Ние показваме на децата си и не само. Други попиват от нас, че трябва да се борят. Не трябва да разчитат на това някой да им дава. Аз се ужасявам от това. Вчера, мисля, не го гледах, но чух от другата стая това предаване един за друг. Как родителите им плащат тока на едните, сметките, водата, тока. И се ужасих. Само го чух. Не става въпрос, че не трябва да си помагаме и родителите. Много родители се чувстват истински успешни родители, ако помогнат. Ама пък, за да има истинско успешно семейство, то трябва да се справи. Иначе, ако не се справя, означава, че семейството не се справя и някой отива да го подпомогне, да му инжектира финансова инжекция, да може да се оправят нещата. Но тук говорихме за семейство, което буквално приемат за нормално родителите им да им плащат сметките. Я се ужасих. Ужасих се от това, че някой е дошъл на място на удобство, което му пречи да се развие. И му казва, нямаш нужда от развитие. Нали са платени сметките? Карай по-полека, карай по-спокойно. Пази се здравето. Този ли пример искаме да оставим на децата си? Да си дадеш живота означава, когато създадеш семейство, мъжът да бъде мъж. И жената да бъде на своето полагаемо място на помощник. И заедно те да постигнат всичко. Заедно да оставят пример за подражаване на децата си. Заедно да покажат, че мечтите им за децата им са големи, защото оставили са своя си личен живот, за да донесат успех на своите деца. Това не означава да ги издържаме. Успеха не е някой да ти издържа. Успеха е да ти научи някой, да ти обучи, да ти помогне да изградиш характер, който е борбен, който не се предава, който успява с каквото и да се захване. Това означава. Искам да завърша с едно изречение. В взаимоотношенията показваме кой е Христос в нас и кой е Христос за нас. Затова са много важни взаимоотношенията. Не се дистанцирайте от взаимоотношения, в които показваме Христос. Точно там се задълбочавайте. Взаимоотношения, в които показваме кой е Христос вътре в нас. Това е свидетелство. И кой е Христос за нас, това е по начина, по който живеем, т.е. делата. Защото ако Христос е за тебе всичко, има логика да вярваш, че може всичко чрез Него и да си уверен. Ако си не уверен, нещата не се връзват, че Христос чрез тебе се проявява. Затова ви предизвиквам днес за посвещение в взаимоотношенията, за да може това посвещение да ни доведе до място на себе предаване на Господ, за да се отърсим от всички комплекси за малоценност, себецентризъм, всичко това, което спира развитието ни. Ако примахнем това, което спира развитието ни, ние започваме да се развиваме с много по-висока скорост. И затова ви предизвиквам, оставете излишните товари. Излишни взаимоотношения, които сме с нагърбели, товари, да помогнеме и си мислим, че като помагаме навсякъде сме, изпълняваме словото, поне сме оставили своя си живот, пък слугуваме на всички. Има мъдрост в това да слугува, да служиш, за да можеш да покажеш Христос. Има мъдрост в това да разпознаеш кога си използван. Затова бъдете мъдри. И така, ще го прочета отново, аз съм си го записал това изречение. Във взаимоотношенията показваме кой е Христос в нас и за нас. Даже без думи. Амин. Бъдете благословени. Поздрави на всички, които ни гледат, откъдето да ни гледате. Знаем за няколко града, не знаем за всички, но където сте, в Елхово, Бургас, Казалнък, откъдето да ни гледате, бъдете благословени и ние сме щастливи, че ви имаме. Амин. Бъдете благословени.